Sveicināti klausītāji! Skan Adventistu vispasaules radio piedāvātais raidījums. Mani sauc Ģirds Rozners. Vasara ir ceļojumu, atpūtas un jaunu iespaidu laiks. Tāpēc mums ir liels prieks, ka šajā laikā pavers iespēja arī sastapties ar kādiem pazīstamiem cilvēkiem, kas pavada savu dzīvi ārzemēs. Tā šajās dienās Latvijā ciemojās arī kādreizējā Adventistu Rīgas pirmās draudzes māsa Anita Sebastiāne, kuru mēs atceramies kā aktīvu draudzes muzikālās dzīves vadītāju un arī bērnu ansambļa Zvirbulīšu dibinātāju. Pirms vairākiem gadiem Anita sastapa kādu ticības brāli no Kanādas un devās viņam līdzi, lai turpmāk dalītu savu dzīvi ar viņu. Un no šis pāris ciemojas atkal Latvijā. Žurnāliste Guntra Ruško tikās ar viņiem.
Šodien pie manas studijā ir Anita un Džozefs Sebastiāni. Anitu mēs jau pazīstam. Latvijā viņa ir pavadījusi savas dzīves lielāko daļu. Kādi bija tavi iespaidi šeit atkal ierodoties?
Vispirms tā bija ļoti interesanta sajūta. Man tas aizstās tādas īpašas atmiņas. Vispirms tie bija vairāki vai pat daudzi gadi televīzijas un radio sistēmā strādājot kā mūzikas redaktorei. Tieši televīzijā. Tad atkal pēc laika bija vairāki gadi kopā ar radiokori. Atceros ierakstus un koncertus un ļoti daudz mīļu atmiņu. Tālāk atkal, ja mēs lūkojamies, darbs Sarkandagos kristīgā skolā un pirmais CD ar grupu Zvirbulīši, kuri pa laikam, manuprāt, vēl skan kristīgā radio. Nu, lūk, un tad šodien atkal pēc tāla ceļa, un tās bija tādas atkal īpašas sajūtas, saulītais spīdot, tādas prieka un pacēluma jūtas.
4,5 gadi varētu teikt misijas darbā tālu no Latvijas Kanādā, kopā ar savu vīru Džozefu Sebastiānu. Ko tu vari teikt par šo laiku ciešā saistībā ar Dievu? Kādi viņi
tie bija vispār jāsaka... Un ir brīnišķi gadi, ka lai ar sākums tādā zemē kā Kanāda, un Kanāda ar Ameriku ir roku rokā, tātad faktiski tas pats, tas dzīves viss stils un viss ir tā kā uz vienu kontinentu. Mums pamat nodarbība un pamat doma bija un ir pagodināt mūsu mīļoto debes tēvu, viņa darbā, ko viņš ir uzticējis un devis man šeit Latvijā, brīnišķi muzikālu izglītību, ko es varu tagad lietā Kanādā, mācot bērniem dziedāt un tāpat arī kursu vadīt ar dažādu tautību cilvēkiem un tās tautības jau tā ir. Faktiski Kanāda jau ir emigrantu zeme un tautas tur ir no visas pasaules. Un līdz ar to ir ārkārtīgi man, piemēram, fascinē tieši šie cilvēki, un debes tēvs mūs izmanto ļoti bagātīgi. Es esmu profesionāls kordriģents, un plus es arī kā vokālais pedagogs un pianists strādāju daudz dievnamos. Mēs arī sniedzam mūziku, kopā mēs, mans vīrs, spēlē ģitāru un dziedam kopā. Mums ir arī koncerti, tādas muzikālās programmas pansionātiem. Un nu, visa dzīve ir ar mūziku.
Tu klusumu, kad jau dzirdījūti, tu lūkšanu, ko Dievam pretī sūti. Tu bagāts laimīgs atkal. Jāglabā, kas tevīm dārgs.
Tātad viss šis laiks, visi šie četri
aktīvi, ļoti, ļoti aktīvi.
Četri ar pusgadiem ir, nu tā var teikt, vienā lielā, lielā dieva žēlistībā.
Jā, tā faktiski bija milzīga uzticība, pilnīga paļāvība un sapratne, ka tā ir dieva vadība. Kad debestēvs mūs salicis ir kopā, man nebija ne procenta, ne procenta, ne skaidrības vai neusticēšanās. Mm-hmm. Un tad jau ir viegli. Tad, nu, tas būtu naivi teikts, jā, kad viss bija uzreiz rožaini.
Kā dieva žēlistībā tevi saved kopā ar daudzajām draudzēm?
O, jā, tur mēs arī daudz tiešām braucam no viens draudz uz otru. Mans vīrs redzēja man talantu, visu zināja, un tur jau bija ļoti svarīgi, jo man taču faktiski neviens nebija pazīstams. Visur es biju sveši. Tad jau, kad es sāku spēlēt vai dziedāt, un tad jau arī cilvēki jūta un redzēja ne tik vien no teiktā, bet arī paši tad redzēja, ka tomēr es protu kaut ko darīt. Dievam ir savs plāns, viņš var desmitiem Tieši citu tā. Ceļu vaļā.
Un tagad man jautājums ir Džozefam, vai izvēle, kuru tu pirms 4.5 gadiem izdarīji šajā laikā, ir sevi attaisnojusi?
Well, first and foremost, I'd like to wish everybody who is listening to this Christian radio station.
Viņš es pirms, ka pateikšu katram vienam arī tādu sirsnīgu sveicienu nodot, Un cik tas ir brīnišķīgi, un tā ir liela debestēva žēlstība, ka mēs esam šeit un katru varam mīļi sveikt ar Dieva sveitības vēlējumu.
And about the decision that I made 4 years ago, I believe strongly, without a word, without any...
Vairāk kā 4.5 gada atpakaļ tā izdarītā izvēle, viņš ir arī pilnīgi pārliecināts, ka tā ir bijusi pareiza. Un kā kopā mūsu sadarbība, ko mēs arī muzikāli darām dievnam mūs un pansionātos, ka tā ir absolūti un vienīgi dievu pagodināšanai, ne sevis uzsveršanai.
We believe strongly that music is worship.
Un, ja mēs ejam cauri Bībelei, tad redzam, ka gan vecā, gan jaunā derība uzsver ļoti lielu mūzikas lomu, un ka tā visu laiku paralēli iet ar Dieva vārdu kā vārdu, ka tā ir tikpat nozīmīga Dieva pagodināšanai mūzika. Es varu runāt arī vairāk par adventistu draudzēm, bet ne tikai, tikai tas ir tāds jau vispārreiz. Ka ir tas sajaukums ar pasauli, kas jau ir prognozēts arī Bībelē, kur nāk iekšā pasaules mūzika, un tā vairs nav, nu, uzliek tikai šos kristīgos tekstus, jā, un tātad tas pats tie paši vēzīši, tikai ar citu nosaukumu. Tātad, nu, protams, mēs zinām arī, ja mēs studējam nopietnu Bībeli, kādu instrumenti ir, pieņemami dieva pagodināšanai. Mēs nerunājam par to ārpusē, ko tu dari savās mājās vai uz laukumiem. Mēs runājam par dieva nama mūziku, ko mēs ienesam dieva namā. Un tā ir ar svētu pīgu attieksmi. Vai tā ir tāds umpapā raksturs ar tādu ļoti lielu piepaceltu emociju plus bungām dārdot. Lūk, un ja mēs runājam vispār par sitamiem instrumentiem, tad tie bija pilnīgi savādāki tur tos daudzus, daudzus tūkstošus gadus atpakaļ, kā viņi ir patreiz, jā. Ar cītara smaigajām skaņām.
Jā, un cimbalām.
Jā, un flautas un cītara smaigajām skaņām, nevis ar dārtoņu. Tu pielūdzi savu kungu. Nu, mēs redzam, ka tieši ar caur ko tad sātans laužas iekšā draudzēs, caur ko tad viņš ārdraudz tieši caur mūziku.
Nu jā, tas uzrunā dvēseli un
tas
un
ir, jo viņš arī bija lielākais mūzikas pazinējs savā laikā, brīnišķais eņģels Lucifers, jā, kas vadīja debes kurs un pārzina mūziku un mūzikas knifus ļoti labi. Viņš strādā perfekti. Tieši caur mūziku, draudzēs caur mūziku, mīļie. Mēs arī ar manu vīru dziedam angļu un latviešu. Mums ir ļoti mīļa arī Ligita Kursiša, viņas skaistās dziesmas. Un ir vairākas dziesmas, ko mans mīļais vīrs arī man piedungo latviešu valodā.
Šeit ir kādi vārdi no dziesmas, kurus tavs vīrs arī dzied. Jā, lūdzu.
Jāglabā, kas tevīm dārgs.
Tas ir jāglabā, kas tevīm dārgs. kas sagādā īpašu priekumu mūsu draugiem. Tas viņam znāk labi. Un es jau tikai gribu teikt, vai ne, es pateicu par tām bungām, bet tas ir tas, kas nāk iekšā. Bet, protams, ir vēl daudz un ir vēl daudz draudzes, kas tomēr uztur vēl šo skaisto kārtību Dieva slavināšanai ar cēlu svinīgu mūziku.
Mm-hmm. Jā. Nu tā, tad paldies par šo interviju un laiku, kuru jūs atradāt, lai pastāstītu kristīgā radio klausītājiem par Dievu vadītiem ceļiem, kurus mēs, diemžēl, neizvēlamies, bet kuros mums ir liels un svētīgs Dieva darbs darāms.
Paldies, mīļā Guntra, par šo ielūgumu, par šo iespēju un lai katram vienam debes tēvs palīdz viņu ikdienas darbā un lai dod skaidru prātu, saprašanu par noteiktām vērtībām, kuras ir ierakstītas debes grāmatās un pilnīgi atdevi un uzticību viņa vadībai.
Paldies jums abiem. Thanks for this interview.
You're welcome.
Thank you.
Skan Adventistu Vispasaules radio piedāvātā programma. Ir skaisti just un saņemt skaidrus apliecinājumus tam, ka Dievs mūs svētī. Interesanti, ka Bībele ikvienu ticīgo pat aicina lūgt šo svētību no Dieva. Viena no šādām lūkšanām ir atrodama senajā laiku grāmatā. Ko no tās mēs varam mācīties? Par to turpinās mācītājs Vilnis Latgalis.
Labrīt, cienījamie radioklausītāji! Es vēlos jūs uzrunāt ar vārdiem no vecās derības pirmās laika grāmatas 4. Nodaļas un 10. Panta, kur ir stāstīts par kādu cilvēku vārdā Jabec. Un Jabec piesauc Izraēlu Dievu palīgā, sacīdams: kaut tu mani svētīdams svētīt un paplašinātu manus robežu apgabalus, un kaut tava roka būtu allaž ar mani, un kaut tu mani pasargātu no nelaimes, ka mani būtu jācieši sāpes. Un Dievs lika tam notikt, ko viņš bija lūdzis. Manuprāt, tā ir viena no interesantākajām un arī savā ziņā tādām koncentrētākajām rakstuvietām Bībelē un arī vecajā derībā. Pirmā laiku grāmata, 4. Nodaļa, 10. Pants. Kāds cilvēks lūdz Dievu, un Dievs visā pilnībā atbild viņa lūkšanai. Jūs sacīsiet, tā notiek arī mūsdienās, protams. Bet es vēlētos tomēr pievērst jūs uzmanību tam, ko tad lūdza šis cilvēks vārdā Jabec. Un ko mēs lūgtu no Dieva? Ja es jums šodien jautātu, kāds būtu jūsu lūgums šai dienai mūsu Kunga Dieva priekšā? Droši vien dažādas ir mūsu vajadzības, dažādas ir mūsu problēmas un jautājumi, kur mēs meklējam atbildes. Bet Jabec sacīja tā, jo viņa sirdi bija ilgas pēc Dieva tuvuma, viņš sacīja tā: kaut tu svētīdams mani svētītu. Ko nozīmē šī lūkšana? Kāds ir Dieva svētīgs cilvēks? Par to mēs varam lasīt arī pirmajā psalmā. Šeit psalma grāmatā pats pirmais psalms. Svētīgs tas cilvēks, kas neseko bezdievīgo padomam, nedz staigā grēcinieku ceļus, nedz arī sēž paļātāju pulkā, bet kams prāts saistās pie tā Kunga baušļiem, un kas dienām un naktīm domā par viņu bauslību. Tāds ir līdzīgs kokam, kas stādīts pie ūdens upēm, kas savus augļus nes pareizā laikā un kam lapas nesavīst. Viss, ko viņš dara, tam labi izdodas. Tā Dāvids raksturoja Dieva svētīgu cilvēku. Cilvēks, kurš patiešām visu dara pareizā laikā, kuram viss labi izdodas, un kurš ir arī kā piemērs pārējiem, kā pamudinājums uzticēties Dievam. Citiem vārdiem mēs varam sacīt, tas ir cilvēks, kurš dzīvo harmonijā vai līdzsvarā ar sevi, ar Dievu un ar līdzcilvēkiem. Un man šķiet, ka šādu cilvēku pasaulē nav nemaz tik daudz, bet mēs katrs varētu kļūt par vienu no viņiem, un tad pasaulē būtu viens svētīgs cilvēks vairāk. Nākošais lūgums ir paplašināt robežas. Patiešām mēs esam ierobežot cilvēki, mums ierobežo grēks, mums ierobežo dažādas nelikumības un dažādas problēmas. Un ja mēs runājam par šo robežu paplašināšanu, tad reizēm ir tāda problēma, ka mēs neredzam, ka Dievs jau ir šīs robežas paplašinājis, viņš mums ir devis jaunas iespējas, bet mēs tās vienkārši neizmantojam. Es lasīju kādu stāstu par kādu ģimeni, kur dzīvoja lielā nabadzībā, un viņi sirsnīgi lūdz Dievam palīdzību. Un kad kāds no bērniem sacīja, mums vajag atvērt durvis, lai mēs redzam, lai Dievs var ienākt ar savu palīdzību, kad viņi atvērt durvis, viņi redzēja uz sliekšņa akmeni. Viņi paņēma akmeni, visu to aptaustīja, deva no rokas rokā, ielika to plauktā. Un viņi atkal lūdza Dievu, un nākošu dienu atkal, kad viņi atvēra durvis uz sliekšņa, bija akmenis. Un tā tas turpinājās ilgāku laiku, līdz kamēr beidzot kāds cilvēks, kurš atnāca pie viņiem ciemos, paņēma vienu no šiem akmeņiem un teica, kāpēc jūs māja ir tukša, augsta un bez ēdiena, ja jūs vesi jūs priekšā ir vesela bagātība. Tie bija dārga akmeņi. Es domāju, draugi, kad arī Dievs vēlas paplašināt mūsu robežas. Viņš vēlas atvērt mūsu acis, mūsu sirdis. Atceriesimies pravieti Elijas, kurš bija Dotanā pilsētā. Pilsēta bija aplenkt, ielenkt, un pravieša māceklis bija šausmās. Ko mēs tagad darīsim, kungs? Un pravietis lūdza, kungs atvēra man mācekļa acis. Un kad Dievs atvēra viņa acis, viņš redzēja visapkārt kalnam daudz ugunīgu ratu un jātnieku, un viņi bija ielenkuši tos, kur bija ielenkuši pilsētu. Un šie Dieva karavīri bija daudz lielākā skaitā nekā ienaidnieku karavīri. Kas ir vajadzīgs, lai mēs ieraudzītu pašu svarīgāko un vērtīgāko? Kungs patiešām atver mūsu acis, un tad mēs redzēsim, ka aiz mākoņiem ir arī debesis. Tā tiešām ir svarīga lieta mums visiem. Un tad trešais lūgums, ko izteica Jābets, lai tava roka būtu ar mani. Man šķiet ļoti zīmīgi ir 139. Dāvida psalma vārdi. Tu zini, vai es sēdu vai ceļos, Tev ir skaidrs manas domas jau no tālienas. Lai es seju, lai es guļu, tu esi ap mani. Tev ir zināmi visi mani ceļi, jo nav vārdu uz manas mēles, tev, kungs, kas nebūtu zināms. Tu esi ap mani no visām pusēm, tu turi savu roku pār mani. Šī atziņa man ir pārāk brīnišķa un pārāk augsta. Es nevaru to saprast. Patiešām to ir grūti saprast, ka Dieva roka varētu būt nepārtraukti pār mani. Kā mācis vai tēva roka pār savu mazo bērnu, kurš jau tikai mācās staigāt, lai tajā brīdī, kad viņš kritīs, viņu varētu satvert un noturēt un pacelt un pasargāt. Patiešām tā ir svarīga lūkšana, lai Dieva roka patiešām ir ar mani un neļauj man aiziet no Dieva ceļiem. Jo arī tas ir svarīgi. Kādi ir tie ceļi, pa kuriem mēs staigājam, pa kuriem mēs vēlamies staigāt, atceriesimies pirmā psalma vārdus. Svētīgs tas cilvēks, kas staigā Dieva ceļos. Es atceros kādu stāstu par mazu meiteni, kuriem ja mēs tā varētu sacīt čiepa konfektes. Nu, ir vēl tāds otrs vārds zaga, bet man labāk patīk attiecībā uz bērniem čiepa, teikt. Viņa čiepa konfektes no savas māmiņas, un kā jūs domājat, ko viņa darīja ar šīm konfektēm? Viņa devās uz pagrabu. Un tur arī mamma reiz viņu satika un jautāja, ko tu šeit dari? Un tad viņa ieraudzīja apkārt diezgan daudzas konfekšu papīrus un atbildi bija skaidra. Un mamma jautāja, kāpēc tu ēdi konfekts pagrabā? Lai debes tēvs neredzētu, sacīja meitene. Jā, patiešām, viņa domāja, ka pagrabā dieva acis nebūs pār viņu nomodā un dieva roku viņa nevarēs aizsniegt. Vai tā kādreiz nav arī mums, mīļie draugi? Un pēdējais lūgums, ko izsacīja Jābets, lai pasargātu no ļauna, no ciešanām, no sāpēm. Citos tulkojumos ir sacīts arī no zaudējuma sāpēm. Patiešām, tas ir ļoti svarīgi. Šajā pasaulē ir daudz ļaunuma. Un mēs varam būt pateicīgi, kad esam nodzīvojuši kādu dienu, kad ļaunums mums nav skāris. Bet no otras puses, visi cilvēki ir grēkojuši, visiem trūks dievišķās godības un visi ir pakļauti ļaunuma ietekmē. Un tieši tādēļ arī mums derētu atcerēties Kristus parauglūkšanas, jeb tēvreizes vārdus, kur ir sacīts, un neieved mūsu kādināšanā, bet atpestī mūsu no ļauna. Patiešām, tā ir jābūt mūsu ikdienas lūkšanai, lai ļaunums neienāk mūsos un lai mēs nedaram ļaunu, un lai ļaunums nepārņem mūs un nav daļa no mums, bet lai Dievs mūs atbrīvo no ļaunuma gan mūsos, gan apkārtējā. Un lai arī mēs kļūtu par tādiem cilvēkiem, kuri varam palīdzēt citiem šajā jomā. Un pats šis noslēgums šim pantam, kur mēs lasījām laiku grāmatā, Dievs visam tam lika notikt. Patiešām es domāju, draugi, arī mūsu katra sirdī ir šī vēlēšanās, lai tas, ko mēs lūdzam Dievam, lai tas notiktu mūsu dzīvēs. Bet atcerēsimies šo vienkāršo un skaidro vēstījumu par Jābecu. Tas bija cilvēks, kurš meklēja Dieva ceļus, kurš ilgojās pēc Dieva tuvuma, kurš no sirds vēlējās, lai svētība un svētums būtu viņa dzīves daļa, lai Dievs paplašinātu viņa iespēju robežas un kalpošanas iespējas. Viņš vēlējās, lai Dieva roka viņu pasargātu, vadītu un arī grūtībās būtu ar viņu. Un šī pēdējā vēlēšanās bija, lai ļaunums ir ierobežots viņa dzīvē. Viņš nelūdz, lai Dievs viņu pavisam izrauj no ļaunuma iespējas, bet lai Dievs šajā ļaunuma pasaulē dāvā viņam savu žēlastību, ka viņš ļaunumu varētu panest un pats nekļūt ļauns. Un tādēļ, man mīļie draugi, es arī no sirds novēlu, lai mēs ik viens varētu mācīties arī no šīs dienas Bībeles rakstuvietas, kur mēs varējām lasīt. Pirmajā laiku grāmatā, 4. Nodaļā un 10. Pantā. Lai šis cilvēks, Jabets, kurš ir pieminēts Bībelē un arī kā piemērs mums šodien, ir vārā ņemams, būtu mums par mācību, ko tad mums vajadzētu lūgt no Dieva, lai mūsu dzīves un katra mūsu dzīves diena būtu svētīga. Āmen.
Jūs klausījāties Adventistu Vispasaules radio piedāvāto programmu. Mūsu raidījums skan katru sestdienu, pulksten 8:00, un atkārtojums dzirdams pirmdienās, pulksten 10:30. Mūsu raidījuma adrese Rīgā, Baznīcas ielā 12A, pasta indeks LV 10 10, vai e-pasta adrese radio@baznica.lv. 7. Dienas Adventisti uz rīta dievkalpojumiem pulcējās ik sestdienu. Pulksten 10:00 Cēsīs, Kalēja ielā 6, Jēkabpilī, Zaļā ielā 5, Ludzā, Kultūras namā, Saldu, Brīvības ielā 20, un pulksten 11:00 Rīgā, Anniņmuižas bulvārī 29, Liepājā, Ulliha ielā 70, Salacā, Zvaigžņu ielā 13, un pulksten 16:00 Ērgļos, Blaumaņa ielā 1-3. Dievkalpojumos ik viens var piedalīties Bībeles studijās un dzirdēt Dieva vārdu.